Fjórða Mósebók, 29. kafli. Á fyrsta degi 7. mánaðarins skuluðu halda helga samkomu og þá megiði ekki vinna nein störf. Þann dag skulu hornin þeytt. Þið skulu færa brennifórn, þekkan ilm handa drottni, eitt naut, einn hrút og 7 veturgömul lítalaus lömb, ásamt fínu mjöli blönduðu olíu og í kornfórn með þeim 3/10 hluta úr efu með hverju nauti, 2/10 með hverjum hrút og 1/10 með hverju lambana 7. En fremur 1 geithafur í syndafórn til að friðþægja fyrir ykkur. Þetta er eldfórn, þekkur ilmur handa drottni, auk brennifórnar við nýtt tungl með kornfórn sem henni heyrir til og hinnar daglegu brennifórnar með kornfórn sem henni heyrir til og þeim dreypifórnum sem þeim heyra til, samkvæmt reglunum þær. Á 10. degi þessa sama 7. mánaðar skuluði halda helga samkomu. Þá skuluði aga líkama ykkar og ekkert starfa. Þið skuluð færa drottni brennifórn, þekkan ilm, 1 naut, 1 hrút og 7 veturgömul lömb. Fórnardýrin skulu vera lítalaus. Þið skuluð færa fínt mjöl blandað olíu í þá kornfórn sem heyrir til, 3/10 hluta úr efu með hverju nauti, 2/10 með hverjum hrút og 1/10 með hverju hinna 7 lamba. En fremur 1 geithafur í syndafórn, auk syndafórnar til friðþæðingar og hinna reglulegu brennifórnar, ásamt þeirri kornfórn sem heyrir til. Á 15. degi 7. mánaðar skuluði halda helga samkomu. Þann dag skuluði ekki vinna nein dagleg störf. Þið skuluð halda drottni hátíð í 7 daga. Þið skuluð færa í brennifórn, í eldfórn til þægilegs ilms handa drottni, 13 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb. Fórnardýrin skulu vera lítalaus. Í kornfórn sem heyrir til skal færa fínt mjöl blandað olíu, 3/10 úr efu með hverju nauti, 2/10 með hverjum hrút og 1/10 með hverju hinna 14 lamba. En fremur geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn, auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir til. Annan daginn skal færa í fórn 12 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig þær kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum, en fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn, auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Þriðja daginn skal færa í fórn 11 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig þær kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn, auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Fjórða daginn skal færa í fórn 10 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig þær kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Fimmta daginn skal færa í fórn 9 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig það er kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Sjötta daginn skal færa í fórn 8 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig það er kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Sjöunda daginn skal færa í fórn 7 naut, 2 hrúta og 14 veturgömul lömb, lítalaus dýr. Einnig það er kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur 1 geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn, auk hinna reglulegu brennifórnar, með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Áttunda daginn skuliði halda hátíðarsamkomu. Þá skuliði ekki vinna dagleg störf. Þið skuliði færa í brennifórn, í eldfórn til þekks ilms handa drottni, eitt naut, einn hrút og sjö veturgömmu lömb, lítalaus dýr. Einnig þær kornfórnir og dreypifórnir sem heyra til eftir fjölda nautana, hrútana og lambana samkvæmt reglunum. En fremur einn geithafur í syndafórn. Þetta skal færa í fórn auk hinna reglulegu brennifórnar með þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir henni til. Þessu skulu þið fórna drottni á hátíðum ykkar, auk heitgjafa ykkar og sjálfvilja fórna. Hvort sem það eru brennifórnir, kornfórnir, dreypifórnir eða heillafórnir.